Trudo ieradās ādažu poligonā kopā ar Kanādas aizsardzības ministri Anitu Anandu. Savukārt Latvijas aizsardzības resoru pārstāvēja Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece. Latvijas un Kanādas aizsardzības ministres parakstīja ceļa karti Kanādas vadītās vienības transformācijai no bataljona par brigādi. Trudo kopīgā preses konferencē ar Latvijas ministru prezidentu paziņojas, ka Kanāda kopš 2017. Gada aktīvi iesaistīta NATO austrumu flanga stiprināšanā un apņemas to darīt arī turpmāk.
Today. I am announcing that we are going to more than double.
Šodien es paziņoju, ka mēs vairāk nekā dubultosim kontingenta skaitu Latvijā, papildus izvietojot šeit līdz 1200 Kanādas bruņoto spēku karavīru, lai kalpotu demokrātijai un aizstāvētu tiesiskumu. Šis papildu personāls uzlabos mūsu sauszemes, gaisa un jūras spējas un stiprinās īpašo uzdevumu vienības Centrālajā Eiropā un Austrum Eiropā.
In Central and Eastern Europe.
Kanādas premjers arī paziņoja par militāra rakstura investīcijām vairāk nekā 2,5 miljardu dolāru vērtībā. Šie būtiskie līdzekļi tiks novirzīti kritisko ieroču sistēmu iegādei, izlūkošanas vajadzībām un kiberdrošības stiprināšanai. Trudo arī atzīmēja, ka NATO austrumu flanga stiprināšana ir nozīmīgs solis alianses nākotnē. Viņš arī pateicās ādažu poligonā izvietotajiem NATO daudznacionālo spēku pārstāvjiem par dienesta pienākumu pildīšanu.
To all the troops, I want to say, your service together in this mission.
Visiem karavīriem es gribu teikt, jūsu kalpošana šajā misijā ir liels simbols tam, ka demokrātijas ir spēcīgākas un vienotākas nekā jebkad agrāk. Un NATO vienotība ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Būdami sabiedrotie, mēs smeļamies spēku no mūsu ticības mieram, stabilitātei un cilvēku tiesībām brīvi izvēlēties savu nākotni.
To be free to choose their own. Future.
Tikmēr Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš atbildēja uz žurnālistu jautājumiem par lēmumiem, kuru pieņemšanu valdības vadītājs vēlētos panākt Viļņas NATO samita laikā.
Es ļoti gaidu, ka mēs pieņemsim ļoti skaidrs NATO kaujas plānas, kas attiektos arī, protams, uz visu austrumu flāngu. Šis ir faktiski ļoti, ļoti nozīmīgs solis, ko militāristi un ģenerāļi saprot labāk par citiem. Pie tā ir strādāts ilgstoši un ir gaidāms. Arī par to mēs varēsim vienoties.
Kariņš arī atzīmē, ka šodien parakstītā ceļa karte Kanādas vadītās vienības transformācijai no bataljona par brigādi ir sava veida papildinājums lēmumiem, kas tika pieņemti NATO samitā Madridē pagājušā gada jūnijā. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.